Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. U Ukrajini izveden državni udar, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin i naglasio da za sad nema potrebe za primjenom sile na Krimu, ali da Rusija zadržava pravo da, ako bude potrebno, angažuje vojsku. U Hagu nastavljena rasprava u sporu Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. Danas iskazi hrvatskih svedoka. Vlada u Prištini usvojila predlog o osnivanju oruženih snaga Kosova. Premijer Ivica Dačić poručuje da to nije deo briselskog sporazuma. Pod sloganom Promenimo Srbiju, u Evropi koja se menja, počeo 21. po redu Kopaonik Business Forum, koji je okupio više od 500 učesnika. RIK proglasio je još 5 izbornih lista za parlamentarne izbore 16. marta. Sada ih je ukupno 19. Crvena zvezda slavi 69. rođendan. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna 10, u Beogradu 8 stepeni. Rusija za sada neće upotrebiti vojnu silu na Krimu, ali zadržava pravo na to u slučaju krajnje nužde, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Prema njegovim rečima, u Ukrajini je izveden protivzakonit državni udar, a Viktor Janukovič je za Moskvu i dalje legitimni predsjednik Ukrajine. U međuvremenu Pentagon je obustavio vojnu saradnju s Rusijom, a američki predsjednik Barack Obama zapretio je Moskvi diplomatskim i ekonomskim sankcijama, pripremila Nevena Kostadinović.
U prvom obraćanju javnosti od zaoštravanja krize na Krimu, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da formacije koje blokiraju ukrajinske jedinice na istoku zemlje nisu pripadnici ruske vojske. Reč je o snagama samoodbrane Krima, pojašnjava Putin i dodaje da ne isključuje i mogućnost angažovanja ruskih trupa.
Ako donesemo odluku o angažovanju vojske, to će biti samo radi zaštite građana. Ne nameravamo da ikoga porobimo, da nekom nešto diktiramo, ali ne možemo da stojimo po strani ako vidimo da počinju Ruse da gone i maltretiraju. Voleo bih da do toga, naravno, ne dođe.
Ja posmatruo na tih to da se tako i prikasno Ukrajini.
Putin ne razmatra ni mogućnost pripajanja Krima Rusiji, a o budućnosti tog regiona odlučit će građani na referendumu, koji bi, prema rečima premijera Krima, mogao da se održi i pre 30. marta. Ukoliko se ne promene postojeće nezakonite okolnosti, Moskva neće priznati rezultate predsjedničkih izbora. Prvi čovjek Kremlja podsjetio je da je Janukovič ispunio sve uslove iz sporazuma sa opozicijom, kojim se odrekao svoje moći. Tačno je da smenjeni predsjednik nema političku budućnost, ali kako tvrdi, to je čovjek koji bi bio likvidiran da je ostao u Ukrajini. Obećavajući nastavak financijske pomoći toj zemlji, na prijetnje Zapada Putin odgovara.
Oni koji žele sankcije morat će da snose posljedice i budu svjesni koliko bi one bile kontraproduktivne. U modernom svetu u kojem je sve povezano, one bi samo nanele štetu
zapadu.
Posle razgovora sa ruskim kolegom, šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier smatra da rešenje ukrajinske krize nije na vidiku, ali da je važno da se izbegne nasilje. Pozdravio je izveštaje o povlačenju ruskih vojnika angažovanih na vojnoj vežbi na zapadu Rusije, iako o tome nema zvaničnu potvrdu. U međuvremenu, ukrajinski parlament ratifikovao je sporazum kojim ta zemlja od Evropske unije dobija zajam u vrednosti od 610 miliona evra, objavili su ukrajinski mediji. Zajam je dogovoren još u februaru prošle godine, ali tadašnji predsjednik Viktor Janukovič odbio je da ga ratifikuje. Sa namerom da pruži podršku prelaznim vlastima i ponudi energetsku pomoć vrednu milijardu dolara, u Kijevu boravi američki državni sekretar John Kerry. O situaciji u Ukrajini u Briselu danas će razgovarati i ambasadori zemalja članica NATO-a, a za četvrtak je najavljen i novi summit zemalja članica Evropske unije, kojem će prisustvovati aktuelni ukrajinski premijer.
Posljednja dešavanja u Ukrajini uticala su na promjenu cene nafte na svjetskom tržištu. I iz te zemlje stižu i upozorenja da bi u pitanje mogla biti dovedena i isporuka gasa. Stručnjaci ipak ne veruju da će do značajnijih poremećaja doći, jer su tržišta Rusije i Evropske unije međusobno zavisna, a cena sirove nafte je na nivou prošlogodišnje, pripremila Sandra Cvijanović.
Ruski Gazprom juče saopštio da ne isključuje mogućnost poremećaja u isporukama gasa Evropi zbog političke situacije u Ukrajini, ali da nastavlja sa ulaganjima u izvozno orijentisane poslove kao što je Južni tok. Kako su naveli u toj kompaniji, Rusija trenutno isporučuje Ukrajini gas prema dogovoru, uprkos tome što Kijev ne podmiruje svoje dugove koji su umeđu vremenu dostigli 1,5 milijardi dolara. Urednica portala Energy Observer Sika Pistolova sigurna je da neće biti ni stopiranja ni smanjenja isporuka gasa iz Rusije, jer stari kontinent 25% potreba za gasom podmiruje upravo iz te zemlje.
Evropsko tržište je najveći kupac ruskog prirodnog gasa, a Rusija nije toliko luda da ostane bez svog najvećeg kupca. Drugo, Evropska unija istovremeno ima veoma velika skladišta prirodnog gasa, a ima i Norvešku koja je i veoma važna za snabdevanje Evrope gasom i američki tečni prirodni gas koga je lako dovesti do luka Evrope.
Pistolova ne očekuje ni skok cena naftnih derivata u Srbiji zbog oscilacije na međunarodnom tržištu, jer bi, kako kažete, označilo da je NIS nesposoban da reaguje kako treba s obzirom na to da koristi naftu Srbije. Domaća nafta pokriva samo deo ukupne potrošnje Srbije, ali u ovom trenutku razloga za poskupljenjem nema, jer je prosječna cena barela na nivou prošlogodišnjeg, ocenjuje Tomislav Mićević iz Udruženja trgovaca naftnim derivatima. Osim toga, kako kaže, Srbija ima državne instrumente koji mogu da ublaže eventualni skok cena.
Vlada Republike Srbije ima mogućnost da bez promene zakona o akcizama do 20% umanji akcizu na goriva i time amortizuje eventualne dramatične skokove cena goriva.
Ukoliko bi došlo do značajnijeg skoka cena sirove nafte na svetskom tržištu, to bi tek za mesec dana moglo da utiče na promenu cena u Srbiji.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Promenimo Srbiju u Evropi koja se menja. Pod tim sloganom počeo je 21. po redu Kopaonik Business Forum, koji je okupio više od 500 učesnika, među kojima su ekonomisti, privrednici i političari. Upravo su političari obeležili prvi dan rada foruma. Ministri u tehničkoj vladi Zorana Mihajlović i Igor Mirović iznenada su otkazali učešće, dok je premijer Ivica Dačić poručio kako bi verovatno više političkih poena prikupio da i on propustio da usred predizborne kampanje diskutuje o reformama i štednji. Dačić je otvarajući forum rekao kako treba doći do što šire konsenzusa u društvu oko sprovođenja neophodnih reformi. Pripremila Milica Rilak.
Svi podržavaju promene u načelu, ali teško pristaju da se i sami menjaju, ocenio je premijer Ivica Dačić otvarajući Kopaonik Business Forum. Rekao je da se do konsenzusa oko sprovođenja reformi i menjanja ekonomskog ambijenta u državi teško dolazi, ali da je neophodan. Upitan kakve reforme traži misija Međunarodnog monetarnog fonda sa kojom su u toku pregovori o novom aranžmanu, Dačić je odgovorio.
Mislim da je veoma važno da se sagleda realnost koliko ljudi mogu da izdrže te reforme. Rekao da nije pravo vreme za pregovore sa MMF, jer treba da se izabere nova vlada, da se konstituiše nova vlada, da ta vlada definiše svoje ciljeve. Mi smo ranije dogovorili da sa MMF-om razgovaramo i to i radimo sa Svetskom bankom, sa MMF-om, ali prave razgovore će svakako da vodi tek sledeća vlada.
U izjavi za našu televiziju, predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović rekao je da očekuje da će zahtevi MMF-a ići u pravcu stabilizacije javnih financija u roku do 4 godine. Najhitniji posao koji čeka sledeću vladu je smanjenje deficita u budžetu kroz smanjeno finansiranje preduzeća gubitaša poput Srbija gasa, železnica, železare ili galenike.
Znači, treba zaustaviti da iz toga otišu pare. Drugi veliki fundament da se postavi jesu reforme. Reforme nije apstraktna stvar, to znači penzijska reforma, to znači reforma zapošljavanja u javnom sektoru i sistem plata. Onda tek može se razgovara o dodatnim uštedama i kolike su potrebne dodatne uštede.
Ekonomisti preko predsjednika svog udruženja Aleksandra Vlahovića sa Kopaonika šalju poruku da je dilema koju forsiraju političari između štednje i novih investicija lažna. Vlahović naglašava da niko ne dovodi u pitanje važnost ulaganja u razvoj privrede, ali upozorava.
Nama je potrebna i štednja i to tako što ćemo izgraditi efikasniju državnu administraciju, imati profitabilan rad javnih preduzeća nakon njihovog restrukturiranja, tako što ćemo uraditi reformu politike subvencija i tako što ćemo eliminisati sistemske probleme u državnim bankama.
Narodna banka Srbije u okviru svojih nadležnosti namerava da nastavi da vodi opreznu monetarnu politiku koja je već dala rezultata u pogledu obuzdavanja inflacije, najavila je guverner Jorgovanka Tabaković.
Težit ćemo da se održavanjem niske i stabilne inflacije i stabilnosti deviznog kursa posebna pažnja posveti stvaranju uslova drugim ekonomskim politikama da postignu uspeh.
Najveći izazov za Srbiju u narednim godinama biće postizanje privrednog rasta i povećanje realne održive zaposlenosti, zaključuje predsednik Privredne komore Srbije Željko Sertić. On smatra da je neophodno osmisliti održiv model finansiranja privrednih aktivnosti i jasnu politiku podsticaja za domaće i strane kompanije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je u razgovoru s ministrom ekonomije i industrije Azerbejdžana Šahinom Mustafajevom da je ulaganje u proizvodnju jedini način da Srbija izađe iz krize. Prema rečima predsjednika Nikolića, treba naći nove prihode, a ne samo sprovoditi politiku štednje. Zato su u Srbiju dobrodošli svi koji žele da ulažu u privredu, posebno ukoliko dolaze iz prijateljskih zemalja, dodao je Nikolić. Pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU pretresli su u Štrpcu Kancelarije Direkcije za izgradnju i Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije, kao i odeljenja opštinskog suda iz Kosovske Mitrovice. Iste jedinice u Štrpcu i okolnim selima privele su lokalne pripadnike kosovske policije i odvele ih na saslušanje u Uroševac. Među privedenima je i lokalni šumar. Nekoliko stotina Srba, predvođeni članovima porodica privedenih, okupilo se u centru Štrpca tražeći da im se objasni akcija kosovske policije i zbog čega su uhapšeni članovi njihovih porodica. Javlja Tanja Vujsić.
Za sada iz KPS-a i Euleksa nema objašnjenja za ovu akciju. Radnici suda koji su bili prisutni tokom upada jedinice ROSU kažu da su oni odneli registre i ostalu dokumentaciju. Prilikom pretresa koji je izvršila ROSU, privedeno je četvoro Srba koji su odvedeni na saslušanje u Uroševac. A ovim povodom se oglasio ministar za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji je kazao da je najnovija demonstracija nasilja u Štrpcu od strane predstavnika prištinskih institucija ništa drugo nego pokušaj da se još jednom uznemire i preplaše Srbi. On je rekao da je Ministarstvo pravde Srbije već uputilo odgovarajuće proteste i da se očekuje reakcija. Inače, ministar Vulin je zajedno sa Vanjom Udovičićem trebalo danas da boravi u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde je trebalo da uruče stipendije najboljim studentima. Međutim, prištinske vlasti nisu dozvolile ovu posetu. A nekako u isto vreme iz Prištine stigla informacija da je vlada Kosova na današnjoj sednici usvojila odluku o osnivanju vojske Kosova. Takođe, dosadašnje Ministarstvo bezbednostnih snaga Kosova će se zvati Ministarstvo odbrane. Na ovo je reagovao premijer Srbije Ivica Dačić, koji je naglasio da formiranje kosovske vojske nije deo briselskog sporazuma.
Oni to odranije najavljuju, ali mi smo zato i tražili garancije od KFOR-a i NATO-a da ako se nekada formira ta kosovska vojska, da ona ne sme da dolazi na sever bez odobrenja KFOR-a. Tako da, nadam se da te garancije smo od NATO-a dobili i nadam se da će to zaista i tako biti u praksi.
Svemu ovome dodajemo i to da su vlasti iz Prištine kazale da srpskim zvaničnicima neće biti dozvoljeno da učestvuju u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore u Srbiji na teritoriji Kosova i Metohije.
U Međunarodnom sudu pravde u Hagu nastavljena je usmena rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Tokom prepodneva hrvatski pravni tim je nastavio sa iznošenjem dokaza, a za kasnije popodne planirane su izjave svedoka. Srbija će argumente i svoje protiv tužbe predstaviti 10. marta, a potom pozvati i svoje svedoke. Iz Haga dopisnik Petar Radoša Milutinović.
Nastavljajući argumente u prilog tužbi protiv Srbije za genocid, zastupnici Hrvatske danas su pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu kao dokaz citirali nalaze iz presuda Haškog tribunala liderima Srba i oficirima JNA osuđenim za zločine u Kninskoj krajini, Istočnoj Slavoniji, Baranji i Vukovaru. Zastupnica Jana Špero rekla je da je presudama Milanu Babiću, Milanu Martiću i Miletu Mrkšiću utvrđeno da su JNA, srpska milicija i paravojne snage tokom sistematskih i raširenih napada na hrvatsko civilno stanovništvo počinile zločine uključujući ubistva, mučenje, prisilno premeštanje i nezakonito pritvaranje civila. Snage koje su te zločine počinile, naglasila je Špero, bile su pod direktnom kontrolom vlasti u Beogradu. Po njenim rečima, ubijeno je 12.500 Hrvata, a 865 se još vode kao nestali. Srbija je počinila zločine nad Hrvatima samo zato što su Hrvati, zaključila je Špero. Hrvatska je kao dokaz citirala i depešu obaveštene službe JNA iz oktobra 1991. da je paravojna formacija Željka Ražnatovića Arkana počinila nekontrolisane akte genocida i druge zločine u okolini Vukovara.
Rasprava u Haškoj palati mira bit će nastavljena kasnije popodne iskazima svedoka hrvatske strane, koje će srpski predstavnici unakrsno ispitivati. Sud je novinarima zabranio da o tim iskazima izveste javnost do kraja rasprave 1. aprila. Hrvatska će argumente u korist svoje tužbe izlagati do kraja ove nedelje.
15:15, slušate Novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. U Ukrajini izveden državni udar, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin i naglasio da za sad nema potrebe za primjenom sile na Krimu, ali da Rusija zadržava pravo da, ako bude potrebno, angažuje vojsku. U Hagu nastavljena rasprava u sporu Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. Danas iskazi hrvatskih svedoka. Vlada u Prištini usvojila predlog o osnivanju oruženih snaga Kosova. Premijer Ivica Dačić poručuje da to nije deo briselskog sporazuma. Pod sloganom Promenimo Srbiju u Evropi koja se menja počeo 21. po redu Kopaonik Biznis Forum, koji je okupio više od 500 učesnika. RIK proglasio još 5 izbornih lista za parlamentarne izbore 16. marta. Sada ih je ukupno 19. Crvena zvezda slavi 69. rođendan. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna 10, u Beogradu 8 stepeni.
Izbori 2014.
Republička izborna komisija proglasila još 5 izbornih lista, pa bi na parlamentarnim izborima 16. marta trebalo da učestvuje ukupno 19 lista stranaka i grupa građana.
Danas proglašene liste nisu u predviđenom roku ispunile sve uslove za učešće na izborima, pa im je RIK dao dodatni rok. Pred glasačima će sada biti i kandidati s liste Dosta je bilo Slobodan Radulović, Koalicija građana svih naroda i narodnosti, Patriotski front Borislav Pelević, Ruska stranka Slobodan Nikolić i Partija za demokratsko delovanje Riza Halimi. Lista Ruska stranka Slobodan Nikolić proglašena je kao manjinska. Sutra u ponoć ističe rok da se izborne liste, ako podnosioci to zažele, povuku iz izborne trke. Nakon toga biće proglašena zvanična zbirna izborna lista.
Gradska izborna komisija proglasila još 4 izborne liste za učešće na beogradskim izborima zakazanim za 16. mart. Ukupno su proglašene 23 izborne liste. Sutra će biti utvrđena zbirna lista za izbore u Beogradu.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Pregled stranačkih aktivnosti pripremila je Nataša Ćimović.
Nosilac liste Dosta je bilo Saša Radulović rekao je predstavljajući program da će se zalagati za uređeniju Srbiju.
Ja ne odustajem dok ne skinemo partijske kadrove sa kupljenim diplomama sa leđa poreskih obveznika. Dok ne prekinemo sa tajnim ugovorima koje se rade u kabinetima. Dok ne smanjimo namete na rad. Dok konačno i za sva vremena ne razmontiramo parazitski sistem koji vuče Srbiju na dole, na čijem čelu se sada nalazi Aleksandar Vučić.
Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je u UBU da je ta partija za prethodnih 18 mjeseci pokazala da hrabro ume da vodi zemlju.
Ono što slijedi u periodu nakon izbora i zbog čega tražimo povjerenje, veliko povjerenje građana Srbije, da vodimo Srbiju još brže, još hrabrije, ali pre svega na putu ekonomskih promjena i na daljoj borbi protiv kriminala i korupcije.
Lider DSS-a Vojislav Koštunica iz Šida poručuje da je politička neutralnost put ka novim radnim mestima.
Ako hoćemo da nezaposlenost raste, onda je to put evropskih integracija. Pa da izaberemo između ta dva puta, šta hoćemo? Kao što je uvek bilo kad je bio odsutni trenutak, Demokratska stranka Srbije izašla sa spremnošću da razgovara sa narodom ovog puta, predlažući da se krene drugim putem.
Put ka Evropskoj uniji doneo je samo loše srpskoj ekonomiji, smatra član starešinstva pokreta Dveri Srđan Nogo.
800.000 ljudi je ostalo bez posla. Naša nacionalna ekonomija je potpuno uništena, a prirodna dobra su u rukama zapadnih kompanija. 14 godina mi ne možemo da povratimo sopstveni suverenitet.
Za predsjednika Nove demokratske stranke Borisa Tadića, koji je boravio u Boru, nema razvoja bez dobre ekonomije.
Ne možete vi uspostaviti vladavinu prava ako nema dobre ekonomije. Dobar prosvetni i zdravstveni sistem ako nema dobre ekonomije. Dobru poljoprivredu ako nema dobre ekonomije. I to je zadatak države i svake vlade.
Zamenik predsjednika URS-a Veroljub Stevanović izjavio je u Čačku da nova vlada posle izbora umjesto politike stezanja kaiša treba da podstakne investicije u svim regionima.
Jedino razumljivo što čovjek može sebi da stavi u glavu jeste to da će nam deca koje ne mogu da nađu posao otići u inostranstvo. Da se to ne bi desilo, da ne bi imali jedno ogromno razočarenje, glasajte da radimo i da živimo.
Predstavnik demokratske stranke, genetičar Miodrag Stojković, kaže da u posljednje dve godine ništa nije urađeno po pitanju obrazovanja u Srbiji.
Mi imamo tu jedan problem da mi nemamo zvanje nastavnika, tako? Pored toga postoji 138 profesija koje ne postoje, odnosno deca idu u školu da uče tu profesiju, a ona ne postoji više na tržištu. Kako napraviti onda statistiku iz nečega što ne postoje?
LDP je pri stavu, rekao je funkcioner te partije Bojan Đurić, da bi budući ministar prosvete trebalo da bude političar sa uticajem. Zalaže se i za drugačiju raspodelu novca iz budžeta za obrazovanje.
LDP će insistirati da nakon izboru, koliko bude u prilici da bude u sljedećoj vladi, unapred bude određeno koji će procenat društvenog proizvoda, odnosno rasta društvenog proizvoda, direktno biti ubacivan u sistem obrazovanja kao podstrek budućim reformama.
Stranka demokratske akcije Sandžaka na izbore izlazi samostalno jer smatra da velike partije ne štite prava manjina na pravi način, kaže lider SDA Sulejman Ugljanin.
Velike političke stranke se igraju sa manjinama kao ribolovci sa ribama. Oni stave po jednog predstavnika manjine na svoju listu, isto kao što ribolovac stavi neki mamac i mami ribe, ovaj na svoju udicu, ovaj na svoju udicu, a ribe su simbolika nečega bez mozga. Jer ribe postupuju instinktivno, ne znaju da razmišljaju. Nas uloviti neće nikom, mi ostajemo autentični, mi pokušavamo samo da spriječimo rasipanje bošnjačkih glasova.
Josip Broz, unuk pokojnog predsjednika bivše SFRJ Josipa Broza Tita, jedan od nosilaca liste Crnogorska partija Josip Broz, izjavio je da običan čovjek danas živi teže nego pre 30 godina. Predsjednik Crnogorske partije Nenad Stevović rekao je da primarna zdravstvena zaštita mora da bude besplatna za sve građane Srbije.
Izbori 2014.
Predsjednik SPS-a Ivica Dačić rekao je da niko ne može sa sigurnošću da kaže ko će činiti novu vladu, ali da je ubeđen da će SPS ostvariti najbolji izborni rezultat od 2000. godine. On je na Kopaoniku podsjetio da je na prošlim parlamentarnim izborima koalicija okupljena oko socijalista dobila 14,5% glasova građana. To je važno da bi imali veću snagu za naše argumente i našu politiku, ušli u vladu ili ne, svejedno je, naveo je Dačić. Jedina politika koja je izdržala probu vremena je ona za koju se zalaže Srpska radikalna stranka, a dokaz za to je to što čista obraza i uzdignuta čela možemo bez straha otići u bilo koji grad, jer nikoga nismo prevarili, rekao je u Čačku zamenik predsjednika te partije Nemanja Šarović.
Mi znamo da se režim najviše boji patriotskog bloka koji je okupljen oko Srpske radikalne stranke. I Srpska radikalna stranka je jedina politička snaga koja okreće glavu od svog naroda na Kosovo i Metohiji. Mi jedini ponosno kažemo i Kosovo i Rusija.
Potpredsjednik Treće Srbije Miruje Ivanović kaže da se ta partija protivi privatizaciji novinske agencije Tanjug.
Prema tome da država ostane u Tanjugu i da Tanjug ne bude jedna od loših privatizacija. Smatramo da ono što je najavljeno kao opcija privatizovanja Tanjuga ne sme biti dozvoljeno u Republici Srbiji. Pozivamo i druge političke subjekte i medijske poslanike da se obrate javnosti i kažu šta misle o ovoj temi.
Podnosioci izborne liste, nijedan od ponuđenih odgovora, podnijeli su žalbu Upravnom sudu, jer im, kako tvrde, Republička izborna komisija nije omogućila da u roku od 48 sati otklone uočene nedostatke i predaju nedostajuće izjave birača koji tu listu podržavaju.
Izbori 2014.
finska kompanija PKC potpisala je s gradom Smederevom ugovor o zakupu hale u kojoj će od 6. marta 300 radnika proizvoditi kablovske sisteme za komercijalna vozila. Plan je da se u fabrici za koju će grad Smederevo izgraditi još jednu halu zaposli ukupno 1.500 radnika. Podsticaj za radna mesta u iznosu od 5.000 evra po jednom takvom mestu obezbedila je vlada Srbije.
Oko 200 radnika Smederevskog Želvoza ponovo protestuje u Skupštini grada jer vlada Srbije nije ispunila obaveze po osnovu socijalnog programa za to preduzeće, saopštio je sindikat Sloga. Kako je rečeno, u toku je sastanak predstavnika sindikata sa radnicima na kojem će se odlučiti o daljim koracima i načinu radikalizacije protesta. Potpredsednik vlade Aleksandar Vučić je 16. februara posetio Želvoz i radnicima obećao da će do 27. februara dobiti rešenja o isplati otpremnina.
Deo radnika klanice Agroživ u Žitištu obustavio je rad tražeći isplatu decembarske plate. Predsjednik štrajkačkog odbora Danko Škundrić izjavio je da postoji velika bojazan za opstanak kompanije jer se zbog stečajnog postupka prodaju farme, a klanica stoga može ostati bez sirovinske baze.
Vlada Republike Srbije donela je na predlog Ministarstva privrede zaključak kojim se rešava pitanje overe zdravstvenih knjižica zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju. Dospele obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje biće izmirene iz budžeta. Na osnovu toga Republički fond za zdravstveno osiguranje overiće zdravstvene knjižice zaposlenima u ovim preduzećima do 30. juna 2014.
Slušate novosti dana. Zbog klimatskih promjena, ali i zbog čovjekovog uticaja, kvalitet vode Uvačkog jezera znatno je pogoršan, pokazuju preliminarni rezultati ispitivanja Agencije za zaštitu životne sredine u Beogradu. U Priboju, koji tu vodu dobija preko Zlatarskog i Radonjinskog jezera, budno prate situaciju. Za sada je, kažu, sve u redu. Davorka Tešić.
Ko se opeče, duva i na hladno. Posle problema sa vodom u Užicu iz specijalnog rezervata prirode Uvac upozoravaju da bi u tom jezeru mogle da se pojave alge, jer ove godine zbog blage zime nema dotoka vode. Pored toga, kvalitet vode u jezeru pogoršan je zbog divljih deponija i kanalizacije iz Sjenice. Kako se Uvačko jezero preliva u Zlatarsko i Radoinsko, sa koga se vodom snabdeva Priboj, u toj opštini budno se prati situacija. Direktor javnog komunalnog preduzeća usluge Željko Ječmenica kaže da je za sada sve u redu.
Opština Priboj je deo vode za vodosnabdevanje, da uzima iz akumulacije Radojenja, pa postoji kod nas opravdana sumnja da može doći do pogoršanja vode u ovoj akumulaciji, što bi moglo ugroziti vodosnabdevanje naše opštine vodom za piće. Iz tih razloga mi smo ovdje preduzeli neke mere dodatne opreza, znači svakodnevno obilazimo Radojinsko jezero i za sada ja mogu da kažem, znači da nema na vodenim površinama ni algi, a pogotovo ne ovih izumrlih.
Preliminarni rezultati ispitivanja kvaliteta vode, akumulacije Uvačkog jezera koje su uradili stručnjaci Agencije za zaštitu životne sredine u Beogradu pokazuju da je voda u tom jezeru treće i četvrte kategorije. Direktor agencije Filip Radović kaže da je u pitanju nasleđeni problem jer vodne akumulacije u Srbiji posljednjih godina zbog nedostatka sredstava nisu adekvatno održavane.
Ono što je najveći problem u Srbiji kada govorimo o životnoj sredini, a to je da nema prečišćivača vode, da Srbija prečišćava samo 14% otpadne vode, 85% završava u našim rekama i jezerima. Kada govorimo konkretno o rešavanju problema prečišćavanja vode, Srbiji su potrebna sredstva oko 8 do 9 milijardi eura. A uzimamo primjer samo da direkcija za vode koja bi treba takve probleme, čiji su nadležnosti, ima budžet od 2-3 milijarde dinara.
Radović također kaže da je za očuvanje vode veoma važno odgovorno ponašanje građana koji treba da imaju svest o tome da je voda resurs 21. veka.
Kultura.
Glavni program 42. festa nastavlja se u Velikoj dvorani Beogradskog centra Sava projekcijom novog filma reditelja Romana Polanskog Venera u krznu. U takmičarskom programu Evropa van Evrope bit će održana svetska premijera filma Soba s klavirom makedonskog reditelja Igora Ivanova. Film je snimljen u koprodukciji sa Srbijom i Slovenijom.
Objavljena je selekcija za 64. festival profesionalnih pozorišta u Vojvodini. To je bio povod da proverimo kako opstaje najstariji festival u zemlji, s obzirom na to da je sve manji budžet za pozorišta. Bojana Karavidić.
Profesionalna pozorišta Vojvodine predstavljaju kulturnu baštinu za celu državu. Njihov ovogodišnji festival održat će se u Subotici, a domaćin je pozorište u kome se igraju predstave na srpskom, hrvatskom i mađarskom jeziku, pa mu je takav i naziv. Narodno pozorište, narodno kazalište i Nepsinhaz. Upravnica Ljubica Ristovski kaže za Radio Beograd da nestašica novca ne utiče na kvalitet predstava.
Predstave će naravno biti oštećene u vizualnom smislu, likovnom, jer niko od nas nema dovoljno para da realizuje ono što bi možda tim predstavama odgovaralo. Ali što se tiče kvaliteta, to ne, a kvantitet da, bit će manje premijera.
Selektor festivala profesionalnih pozorišta u Vojvodini Dušan Petrović smatra da finansijska kriza pogađa najviše pozorišta nacionalnih manjina.
Posebno u teškoj situaciji manjinska pozorišta kao što je pozorište iz Bačkog Petrovca, rumunska drama u Vršcu, ali koji ipak rade i opstaju i imaju vrlo kvalitetne predstave.
Potrebno je sistemsko rešenje za ovaj izuzetno važan festival, izričit je upravnik Srpskog narodnog pozorišta Aleksandar Milosavljević.
Sportsko društvo Crvena zvezda obeležava danas 69. rođendan.
Tim povodom proglašeni su najbolji pojedinci i klubovi u prošloj godini. Priznanje za najboljeg sportistu dobio je vaterpolista Andrija Prlejinović. Najbolja sportistkinja je Zorana Arunović, dok je najbolji trener Dejan Savić, strateg zvezdinih vaterpolista. Za najbolji tim proglašen je vaterpolo klub, koji je prošle godine osvojio 4 trofeje, uključujući i titulu prvaka Evrope.
Izbori 2014. Predizborni program.
Vreme je za veliki posao. Vreme je da budemo odgovorni i da iskoristimo šansu. Moramo da pokrenemo ekonomiju i zaposlimo ljude. Obnovimo bolnice, pomognemo nemoćnima, zaštitimo ugrožene, da čuvamo i školujemo našu decu. Moramo da radimo za sve u Srbiji, da cenimo život, da se poštujemo i da se volimo. Vreme je za posao u kojem više ne sme da se greši. Posao koji mogu da urade samo oni koji do sada nisu grešili. Oni koji znaju da taj posao mora da radi cela Srbija, a ne samo jedan čovek i samo jedna stranka. Zato želim da se dogovorimo u kakvoj zemlji hoćemo da živimo i kako ćemo je stvoriti. Vreme je da Srbija glasa za sebe. I tačka.
Nije uloga srpskih političara da narod guraju u rovove da bi iz njih jedni na druge režali, jedni s drugima ratovali. Ne treba Srbiju plašiti. Neka ćute ako nemaju šta pametnije da kažu. Mi smo svoje Ukrajine i Bosne imali 10 godina. Nikad više to da se nama ne desi. Nikad više.
Vreme je za LDP.
Predložit ćemo zakone, formirati institucije, školovati ljude, napraviti od Srbije normalnu uređenu zemlju i posao. Posao, posao, posao. Vreme je za LDP.
Izbori 2014. Predizborni program.
Eko.
Fest.
Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. Fest.
Eko.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 12 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, hladnije, mestimično s kišom, na planinama moguć sneg, vetar slabi umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6 stepeni, dnevna od 5 do 10, u Beogradu 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spikar Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Svetlana Živković i ja vam želim prijetan dan.